الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. والصلاة والسلام على التمان الأكملان على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخوة الإيمان، para pemirsa TV Roja dan para pendengar Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat dan seluruh karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu bertauhid dalam beramal, mengikhlaskan ibadah dan amal hanya kepada Allah, dan senantiasa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Upaya syukur kita jika tidak dibuktikan ikhlas dan upaya kita untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka syukur kita hanyalah sebuah wacana, hanya sekedar pengakuan, tapi tidak ada amalnya, tidak ada dampak positifnya, dan tidak ada buah-buah yang dihasilkan dari syukur yang kita janjikan serta ucapkan. Buktikan syukur kita kepada Allah. Kita tidak disuruh oleh Allah Jalla wa'ala menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tapi buktikan rasa syukur kita kepada Allah. Kita sebagai hambanya yang lemah, bodoh, lagi syarat dengan kezaliman, kita buktikan syukur kita dengan selalu ikhlas dalam beramal. Jangan remehkan ikhlas, karena ikhlas itu adalah mulia di sisi Allah. Ikhlas itu adalah penting bagi Allah Jalla wa'ala. Allah tidak melihat harta kita, Allah tidak melihat siapa kita, yang Allah lihat adalah kekuatan ikhlas dalam hati kita. Bukankah Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِعَبُدُ اللَّهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka disuruh kecuali untuk mengikhlaskan amal karena Allah, ikhlaskan amal karena Allah. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum a'malikum. Allah tidak melihat wajah kalian, juga harta kalian. Ya Allah lihat, ya Allah perhatikan dari kalian adalah amal kalian, yaitu amalan yang dilandasi oleh ikhlas. Ucapan ini adalah ucapan yang sederhana, tapi banyak dari kita kaum muslimin tidak memperhatikan dengan baik. Ternyata ikhlas itu penting. Ternyata mengikuti petunjuk Rasulullah SAW itu sangat penting. Kenapa? Karena dua hal itulah merupakan kekuatan manusia. Allah memberi kekuatan kepada kita, Allah memberi kebahagiaan kepada kita, Allah memberi taufik kepada kita karena dua sebab tersebut. Mulia dan tidaknya kita bergantung pada jarak kita daripada ikhlas dan ittiba. Semakin kita jauh dari ikhlas dan ittiba, maka semakin dekat kita dari azab dan bala. Semakin dekat kita kepada ikhlas dan kepada ittiba, semakin banyak pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang datang menghampiri kita. Rahim Allah firman Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita pada sore hari ini, kita mencoba untuk menjadikan waktu sore ini adalah waktu yang berkah, waktu yang menambah ilmu dan amal kita, di mana kita akan membahas yaitu tentang adab-adab berbicara. Adab-adab bicara perlu kita bahas, karena banyak dari kita kurang mengerti tentang adab-adab berbicara. Padahal manusia itu akan terlihat kesempurnaannya, akan terpancar keindahan dan auranya ketika dia menerapkan adab pada seluruh aspek kehidupannya. Sampai hal yang kecil ada adab. Semua itu adalah mengantarkan kita kepada kesempurnaan dan kodrat kita sebagai manusia. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kita adab ketika kita buang-buang hajat. Sampai Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta al-khira'ah." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan segala sesuatu yang kita butuhkan, sampai beliau mengajarkan kita semua adab tatkala kita mau buang hajat. Jadi penting para jemaah Allah Subhanahu wa taala, demi menjaga kewibawaan kita, demi ya menjaga kehangatan hubungan kita dengan Allah, karena kita memperhatikan bimbingan dan mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjaga keharmonisan hubungan kita dengan manusia. Karena orang saleh itu dia akan memperhatikan hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala berkata, orang saleh itu adalah orang yang baik di mata Allah dengan tauhid dan ikhlas, dan sedang lebih mencintai Allah daripada apapun, dan baik di mata manusia dengan akhlak yang baik. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, mari kita simak dan dengarkan satu persatu adab ketika kita berbicara dengan manusia. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab yang pertama adalah at-tahadduts bil-lughah as-sahlah. Ya, yang pertama adalah kita berbicara dengan menggunakan bahasa yang sederhana, dengan menghindari istilah-istilah asing, bahasa-bahasa intelek yang jarang dipahami kecuali oleh kalangan intelektual. Ya Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita dapati banyak kaum muslimin, karena mungkin dia termasuk kaum intelektual atau dia termasuk orang yang menguasai istilah-istilah intelektual, lalu dia menggunakannya sampai ketika dia bicara di hadapan orang awam, padahal dia tidak sadar bahwa banyak yang ia sampaikan daripada istilah-istilah yang atau bahasa-bahasa yang hanya dipahami oleh kalangan intelektual, itu ternyata menimbulkan ketidakpahaman oleh orang-orang yang mendengarnya. Para yang Allah Subhanahu wa taala, Allah jalla wa ala, sebagaimana yang Allah taala katakan dalam ayat yang mulia, "Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi." Tidaklah kami utus seorang rasul kecuali mereka akan menyampaikan dakwah mereka kepada kaumnya dengan bahasa yang dipahami oleh kaumnya. Ayat ini para jemaah, azani Allah wa iyyakum, memberi pelajaran penting kepada kita bahwa ketika kita berbicara, perhatikan adab, adab bicara, yaitu ketika kita bicara dengan lawan bicara kita, apalagi didengar oleh orang banyak, apalagi apa yang kita ucapkan adalah berupa ceramah, berupa khutbah, maka seyogianya apa yang kita ucapkan adalah ucapan-ucapan dalam rangkaian, ya, atau merupakan untaian-untaian bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh orang-orang yang mendengarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, tidaklah kami utus seorang rasul melainkan kami, ya, melainkan kami beri kemampuan kepada rasul-rasul tersebut untuk berbicara, untuk menggunakan bahasa, bahasa kaum yang mana mereka berada di tengah-tengah mereka. Jadi pada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh cuek. Kita tidak boleh punya sikap yang kurang peka. Kita wajib memperhatikan mukhatab kita, lawan bicara kita, dengan siapa kita bicara, siapa yang mendengarkan ucapan-ucapan kita. Rasul Allah Subhanahu wa taala, contoh saja, contoh para jemaah Allah Subhanahu wa taala, adat tersebut diterapkan betul oleh para ulama. Contoh sederhananya adalah bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab, ya, dan sudah menguasai sedikit banyaknya bahasa Arab, coba kita praktikkan dengan mencoba membaca koran dalam bahasa Arab. Coba baca dari headline-nya, berita utamanya, kemudian perinciannya, berita-berita, ya, perincian beritanya, coba baca. Bahasa yang digunakan adalah, atau kosakata yang digunakan adalah kosakata yang sulit untuk dipahami. Bahkan kita seringkali setiap kita baca koran yang merupakan bahasa jurnalis Arab, kita terkadang terdesak dan terdorong untuk membuka kamus. Tapi subhanallah, lihat, itu hanya berita. Itu hanya berita. Kita bisa maklumi karena mungkin mereka sasarannya adalah bukan orang-orang awam berita tersebut, karena orang awam itu gak ngerti, gak begitu mengikuti akhbar, tidak mengikuti berita-berita terkini, berita-berita hangat. Tapi mungkin mereka koran, ya, atau media cetak itu hanya menyampaikan berita-berita kepada orang-orang yang biasanya yang mengikuti berita itu adalah orang-orang menengah ke atas yang memiliki tingkat intelektual yang cukup tinggi dan bagus. Itu bisa dimaklumi. Tapi kalau seandainya misalnya kita menyajikan sebuah makalah atau kita menyampaikan suatu ucapan, nasihat, dan kita tahu bahwa lawan bicara kita
kita sangat sadar bahwa yang mendengarkan kita adalah orang-orang yang cenderung awam, yang memiliki tingkat intelektual yang rendah. Lalu kita bicara dengan mereka dengan bahasa yang agak tinggi. Sebetulnya kita adalah di saat itu sedang tidak menerapkan adab bicara. Subhanallah. Lihat ulama, mereka bukan orang-orang bodoh. Ilmu mereka sangat deras, ilmu mereka sangat banyak. Tadi saya contohkan tentang bagaimana kita misalnya membuka, ya, membuka koran berupa dalam bentuk bahasa Arab. Koran bahasa Arab sama juga dengan, ya, media-media berita, media-media cetak maupun elektronik yang merupakan, ya, penyampai berita. Istilah-istilah yang dipakai, istilah-istilah yang jarang kita dengar, kerap kita tidak bisa memahami. Ya, kita tidak bisa memahami. Misalnya sekarang lagi hangat tentang, misalnya tentang berita antara, ya, Polri dengan KPS KPK. Ada istilah kriminalisasi. Ya, saya saja susah mengucapkannya. Yang mengucapkannya saja susah. Apalagi yang mendengarnya. Banyak orang bingung, kriminalisasi itu apa? Ya, kriminalisasi KPK yang dilakukan oleh Polri misalnya, ini apa? Mereka enggak ngerti. Karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bicara tentang kita, adab kita bicara. Lihat para ulama rahimallahu taala, baik mereka ketika menyampaikan ilmu mereka dengan lisan ataupun dengan tulisan. Lihat, perhatikan. Subhanallah, bahasa mereka sangat mudah dipahami. Sangat mudah dipahami. Kita dengarkan bagaimana para ulama, semakin tinggi ilmu mereka, mereka sangat menerapkan adab bicara. Coba dengarkan seorang ulama ketika memberikan tausiah, memberikan, menjelaskan kitab, ya. Contoh saja misalnya, kita dengarkan kajian yang rutin disiarkan oleh radio dan TV Roja. Bagaimana misalnya Syekh Al-Allama Abdul Razak Al-Abbad hafizahullah taala, beliau bicara, orang yang baru belajar bahasa Arab itu mengerti sekali dia ngomong apa. Dia ngomong apa? Dan kata-katanya sebetulnya itu bukan ciri khas beliau saja. Saya yakin sekali beliau bicara mengatakan fi hadhil ayah bayan wa fi hadzal hadits bayan ala annal muslim. Lihat, jelas sekali kata-katanya satu demi satu dirangkai oleh beliau. Kenapa? Saya yakin sekali beliau dengan gaya bahasa, gaya bicara seperti itu bukan saja merupakan gaya khas beliau dalam bicara dan menyampaikan suatu pelajaran atau mensyarah kitab, tapi saya yakin betul, ya, kalau beliau seorang kapasitas beliau sebagai seorang ulama dan para ulama yang lain tentunya, ini sebagai contoh saja supaya para pendengar dan para pemirsa mengetahui betul bagaimana adab bicara. Ya, beliau dalam konteks menerapkan adab bicara, pelan-pelan bicaranya. Mungkin bagi kita yang sudah mengerti bahasa Arab, kita melihat ini kok bicaranya terlalu mudah, terlalu pelan. Tapi itulah adab bicara para jemaah. Justru disitulah adab yang tidak boleh kita abaikan. Jadi yang pertama para jemaah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyampaikan, ya, mengucapkan apapun, apalagi menyampaikan nasihat, ceramah atau apapun, ketika kita bicara dengan siapapun, bicaralah dengan menggunakan bahasa yang mudah dicerna dan dipahami oleh orang-orang yang mendengar ucapan kita. Hindari menggunakan istilah-istilah asing. Kecuali karena dibutuhkan, itu pun segera dijelaskan maksudnya. Itu pun segera dijelaskan arti dan maknanya supaya orang bisa segera mengerti. Kemudian ada bicara yang kedua. Tarkut takalluf fil kalam
wattasadduqu fih.
Jangan terlalu dipaksakan fasih. Jangan terlalu dipaksakan, ya, terkesan bahwa ucapan kita itu sangat fasih, sangat balik, ya, sangat fasih ucapan kita. Jangan terlalu dipaksakan. Misalnya mengatakan 150 ribu, ya, dengan menggunakan istilah-istilah, terlalu dipaksakan fasih para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Biasa saja. Ada beberapa, ya, misalnya kosakata yang memiliki makna yang sama. Yang memiliki makna yang sama. Kita misalnya gunakan kata yang menggunakan kosakata yang banyak dipahami oleh orang. Ya. Atau dengan misalnya memaksakan apa yang kita sampaikan dengan akhir yang sama, dengan akhir, dengan diakhiri huruf yang sama, misalnya a semua, ya, atau dengan apa namanya, dengan syair, dengan kata-kata, ya, jika misalnya dengan mengatakan terlalu dipaksakan para Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dan para sahabat yang merupakan uswah kita, qudwah kita, mereka ketika bicara, mereka bahasa mereka sangat mudah, ya, dan biasa dipahami oleh bangsa Arab. Kalau kita mendengar misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau seringkali menggunakan bahasa yang sering dipakai oleh orang-orang Arab. Lihat contoh misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Lihat, mudah sekali Rasulullah, tidak dibuat-buat fasih. Lain hal dengan istilah yang dipakai para ulama. Contoh misalnya para ulama usul fiqh, mereka mengungkapkan, ya, hadis tersebut yang yaitu merupakan kaidah dari satu kaidah fiqhiyah, innamal a'malu binniyat. Mereka mengungkapkannya dengan al-umuru bimaqasidiha. Perkara-perkara itu bergantung kepada maksudnya. Lihat. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sedangkan istilah walaupun tidak masalah, tapi mereka mengungkapkan, ya, kaidah yang disampaikan Rasulullah SAW dengan ungkapan lain, dengan al-umur maqasidiha. Tidak heran para Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama usul mengkritisi ungkapan tersebut. Kenapa kita menggunakan ungkapan yang tidak sama dengan ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah dipahami, al-umur maqasidiha? Pertanyaannya adalah, apakah umur, ahal yunsabu ila al-umur al-maqsad? Apakah dinisbatkan kepada perkara itu maksud, niat? Lah, yang niat, yang berniat, yang punya maksud adalah makhluk yang bernyawa, terutama manusia. Ya, terutama manusia. Ya. Jadi, para Allah Subhanahu wa taala ada kekurangan-kekurangan pada ungkapan tersebut. Sehingga para ulama rahimallahu taala mengatakan kita seharusnya mencukupkan diri dengan ungkapan yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Mudah. Bahwa setiap amal bergantung niat. Mudah sekali para Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal, karena amal manusia akan paham, yang beramal itu saya. Binatang tidak beramal. Tumbuh-tumbuhan tidak beramal. Yang beramal saya. Saya yang beramal. Lihat kata amal. Tidak perkara. Perkara itu mencakup segala sesuatu. Tapi amal, kalau orang dengar kata amal, ya berarti itu saya. Kemungkinan besar orang paham bahwa hadis ini mengarah kepada dirinya, kepada manusia, karena saya beramal. Lalu apa kata Nabi? Innamal amalu binniyat. Bahwa setiap amal bergantung pada niat. Oh, jadi hadis itu dipahami oleh orang, oh berarti saya perhatikan niat saya ketika saya akan beramal. Subhanallah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, jangan terlalu dipaksakan fasih dengan rangkaian kata-kata untaian kata-kata yang terlalu indah, terlalu seperti syair, ya, dengan dengan kata-kata yang orang mungkin senang mendengarnya sesekali, tapi kalau sering mendengarnya seperti itu, mereka malah akan terasa, ya, mereka merasakan ada yang terlalu dipaksakan, terlalu berlebihan. Ya, kita tidak usah langsung berbelok-belok, langsung saja lurus. Tidak usah kita mengatakan misalnya, ya, kita ingin menuju suatu tempat misalnya, lalu kita langsung saja menuju jalan yang singkat. Tidak usah kita berbelok-belok ke sana kemari dengan rangkaian kata-kata yang indah dan sebagainya, sampai orang dibuat menghayal. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak membahas akan hukum cara bicara seperti itu. Berbicara seperti itu yang terkesan sangat fasih tentu tidak haram para jemaah. Tetapi akan menjadi haram ketika kita bicara dengan gaya bahasa seperti itu, yang mengakibatkan orang-orang tidak paham, lalu mereka tidak beramal. Apalagi misalnya kita seorang dai, atau kita menyampaikan hadis, atau menyampaikan Al-Quran, atau menyampaikan nasihat, dengan bahasa yang sangat tinggi, dengan gaya, dengan kosa-kosa kata yang kita pilih, tapi kosa kata yang memiliki makna yang sangat tinggi. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk menghindari cara bicara seperti itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami'. Beliau bersabda, "Innallaha yubghidul baligha minar rijal alladhi yatakhallalu bilisanihi kama tatakhallalu al-baqarah." Sesungguhnya Allah menci orang-orang yang sangat pasih bicara, yang terlalu dipasihkan, terlalu dipaksakan untuk pasih ketika bicara, sampai ia menjulurkan lidahnya karena ingin memperlihatkan akan kefasihan, ya, akan kefasihan bicaranya, seperti seekor sapi yang sedang menjulurkan lidahnya. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang yang terlalu memaksakan cara bicaranya, ya, seperti orang yang fasih, seperti seekor sapi yang sedang menjulurkan lidahnya, apakah ketika dia bersuara atau karena yang lain. Ini merupakan perumpamaan yang sangat buruk para jemaah. Artinya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis yang mulia ini dalam konteks mencela, dalam konteks merendahkan cara bicara seperti itu. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, terapkan adab ini. Bicara yang baik, bicara yang jelas, bicara yang mudah, ya, tidak usah terlalu dipasih-pasihkan, ya, tidak usah, karena yang dibikin kalau hanya sekali mungkin enak didengar, tapi kalau itu berulang-ulang, justru itu tidak menimbulkan kesan di hati. Bukan berarti kita dengan bahasa yang mudah, tapi bahasa tersebut adalah bahasa yang misalnya menimbulkan kebosanan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan menggunakan bahasa yang sederhana, dengan merangkainya dengan rangkaian yang bagus, walaupun kosakatanya adalah kosakata yang sederhana, itu tidak menimbulkan kebosanan. Sangat tidak mungkin kebosanan. Buktinya para Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ulama tabi'in, para atba' tabi'in, para ulama. Lihat cara mereka bicara. Cara mereka bicara, kalau rasul dan sahabat, mereka yang telah wafat, kita bisa tahu cara mereka bicara dari hadis dan dari ucapan mereka. Kita bisa lihat bagaimana cara bicara para ulama. Para ulama, subhanallah. Kalau kita mengerti, misalnya kita mengerti bahasa Arab, coba lihat. Coba perhatikan para ulama, ulama besar. Perhatikan cara ulama bicara. Saya ingat betul di masa Syekh Samhatu Syekh bin Bas, Abdulaziz bin Bas rahimahullah, Syekh Albani rahimahullah, dan juga Syekh Muhammad Saleh Utsaimin rahimahullah. Ketika kita bicara, memang Syekh bin Bas beliau bicara agak cepat. Ya. Yeah. Tapi beliau kerap mengulangi. Kalau kita perhatikan cara bicara beliau, ketika beliau sadar bahwa cara bicara beliau agak cepat, yang beliau lakukan untuk menutup kekurangan pada bicara beliau, beliau kerap mengulangi bicaranya. Beliau sering mengulang-ulang pembicaraan beliau rahimahullahu taala. Kita lihat cara bicara, misalnya Syekh Muhammad Nasir Albani sangat pelan, jelas dan meyakinkan. Setiap orang yang mendengarnya pasti jelas. Pelan sekali bicara. Ya, apalagi bahkan ketika beliau berdebat pun, berdialog, beliau menggunakan bahasa yang sederhana. Tapi beliau bicaranya pelan. Ya. Pelan, orang bahkan yang mendengarkan itu bukan hanya orang awam, bahkan orang-orang yang berilmu, murid-murid besar beliau rahimahullah ta'ala. Tapi beliau tetap menerapkan ada bicara, bicara dengan pelan, dengan bahasa yang tidak terlalu tinggi, kosakata yang tidak terlalu tinggi, beliau menyampaikan apa yang akan beliau sampaikan. Perhatikan Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau terkenal dengan bahasa yang sangat mudah. Kita bisa lihat ya, di YouTube misalnya, bagaimana beliau misalnya bicara di hadapan raja. Saya ingat betul ketika ada suatu acara di Qasim, Raja Saudi dengan pangerannya, Raja Ratu waktu itu adalah Raja Fahad dan Pangeran Abdullah, Wali Ahad Abdullah, ya, sedang ada acara di Qasim dan beliau diminta untuk menyampaikan nasihat, memberikan tausiah. Subhanallah, dari awal beliau bicara di hadapan raja, padahal mereka adalah orang-orang yang intelektual, para menteri, para pejabat. Tapi kita perhatikan, beliau bicara dengan bahasa yang sangat sederhana. Ya, sangat sederhana. Dan tidak terkesan dipaksakan untuk terlalu fasih. Apalagi, seringkali saya menghadiri majelis beliau. Di majelis beliau di Ramadan, di Masjidil Haram. Setiap Ramadan, di akhir 10 hari terakhir, beliau selalu mengadakan majelis. Apakah itu ba'da subuh atau ba'da isya. Subhanallah, kalau beliau bicara, walaupun beliau di hadapan thullabul ilm, tapi subhanallah, orang awam yang hadir majelisnya itu bisa paham. Padahal beliau terkadang bahas fikih, bahas masalah fikih misalnya. Beliau menyampaikan hadis Rasulullah SAW, lalu beliau ambil pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan fikih dari hadis Rasulullah SAW tersebut. Beliau jelaskan. Subhanallah, orang awam paham. Sampai mereka bertanya, bertanya tentang kasus yang mereka alami. Ya, karena beliau, ya, orang-orang awam yang dengar itu paham, lalu mereka, beliau curhat, menyampaikan ya kasus yang mereka alami. Ya Syekh, kalau seandainya engkau sampaikan seperti ini, bagaimana? Yang saya alami seperti ini. Subhanallah, orang awam paham. Allah Subhanahu wa taala adab dalam bicara. Justru kita harus bangga dengan cara seperti itu. Karena berbicara dengan cara yang wajar, dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, yang berdampak, orang-orang yang mendengar ucapan kita, pembicaraan kita akan paham. Ingat, hal itu adalah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian adalah pembicaraan kita adalah pembicaraan yang berkah. Setiap segala sesuatu, para jemaah, perhatikan, segala sesuatu yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah jalla wa ala akan memberkahi kita. Firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah sahihannya, beliau mengatakan inna min habbikum ilayya aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah
ahasinukum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adukum minni yawm al-qiyamah al-farfarun wal-mutashaddiqun wal-mutafayhiqun.
Orang yang paling aku cintai, sungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat ya tempat duduknya di hari kiamat kelak dariku adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Dan sungguhnya orang yang paling aku enggak atau paling orang yang paling tidak aku suka, orang yang paling aku benci dan yang paling jauh sisiku di hari kiamat kelak, ar-farfarun ar-farfarun al-mutasaddiqun al-mutafihiqun. Apa makna ar-farfar?
Ar-farfar farjam Allah subhanahu wa ta'ala.
Sahih Tuhfatul Al-Ahwari menjelaskan farfarun kathirul kalam, takallufan, terlalu dipaksakan untuk banyak bicara. Orang banyak bicara, banyak bicara, ya, maksud takalluf di sini di luar kebutuhan, nggak ada perlunya ngomong. Orang sangat tidak disukai oleh Rasulullah SAW, dan yang paling jauh posisinya dari posisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kiamat adalah orang yang selalu bicara padahal dia tidak perlu bicara. Kemudian al-mutasyaddiqun, apa makna mutasyaddiqun? Ay al-mutatawil 'ala an-nas bi kalami wa yatakallam bimal'i fihi tafasuhan ta'dhiman li kalami, yaitu yang bicaranya tinggi. Apakah tinggi istilahnya atau tinggi di sini ya perjanjian Allah Subhanahu wa taala, tinggi dalam arti dia meninggikan dirinya, memiliki dua makna, dua kecenderungan. Apakah tinggi dengan istilahnya, ya, dengan bahasa-bahasa intelektual dan bahasa-bahasa intelek, tinggi, atau tinggi ya dalam arti meninggikan dirinya, dia bicara dengan bahasa, dengan bahasanya tinggi, ya, selalu membanggakan dirinya. Ya takallam bimal fihi tafasuhan, di mana, ya, tapi kecenderungan daripada makna al-mutasyaddiq, di mana dia kerap ketika bicara selalu menggunakan dengan bahasa-bahasa intelek. Makanya Allah Subhanahu wa taala bukan berarti tidak boleh. Bukan berarti tidak boleh, tapi yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah kalau kita betul-betul ingin ya menggapai ridha Allah jalla wa ala, karena mengikuti Rasul dan sahabat adalah cara untuk menggapai ridha Allah tabaraka wa taala. Karena Allah jalla wa ala berfirman surah At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه." Dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, apa yang kita ikuti dari mereka, yaitu sahabat Rasulullah, yang kita ikuti dari mereka, kata Allah Jalla wa Ala, adalah petunjuk mereka. Petunjuk mereka yaitu apa yang mereka lakukan dalam konteks beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Dan itu makna petunjuk. Petunjuk para jemaah, segala perkara yang berasal dari Nabi dan sahabat yang mereka lakukan dalam konteks ibadah, itulah yang namanya petunjuk. Karena tidak semua yang berasal dari Nabi adalah petunjuk. Karena misalnya menikah lebih dari 4 itu bukan petunjuk, tidak boleh kita mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, dan memang itu bukan petunjuk karena itu adalah amalan yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahajud yang wajib itu hanya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi petunjuk itu adalah apa yang berasal dari Nabi dan sahabat yang ya dilakukan atau yang hadir, yang terlahir dalam konteks ibadah. Dan ingat para jemaah subhanahu wa ta'ala, kita disuruh oleh Allah Jalla wa ala mengikuti petunjuk sahabat. Apa dampaknya? Dampak positifnya apa? Radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka. Jadi cara untuk mendapatkan ridha Allah tabaraka wa ta'ala adalah dengan mengikuti petunjuk Rasul dan sahabat. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, termasuk cara berbicara para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Wal mutafihiqun. Makna mutafihiq alladhi yamla'u famahu bil kalam wa yatawassa'u fi wa yugharribu bi takabbura wa idhara lil fadilati ala ghairihi. Di mana ketika dia bicara, bicaranya itu sangat padat. Ya, dan meluas. Ya, Dia tidak bicara intinya apa, tapi dia bicara. Dia meluas, dia ingin buktikan bahwa dia pandai bicara. Banyak bicara. Setiap dia diminta penjelasannya, setiap dia diminta, dia bicara panjang. Tidak kepada intinya. Tidak langsung, to the point. Ya, oh, you gotta minta korban. Bahkan dia menggunakan ya bahasa-bahasa yang asing di telinga oleh orang-orang yang mendengarnya. Suara-suara hal itu diitu untuk menunjukkan akan kesombongan dirinya, kemampuan dirinya bahwa dia mampu menggunakan bahasa yang sangat tinggi, ya. Bahasa-bahasa atau kosakata yang sangat tinggi di mana jarang dipahami kecuali orang-orang yang khusus. Wa idharul fadilati ala ghairi, di mana dia ingin menunjukkan kelebihan dia, keutamaan dia di atas orang lain. Semua itu perintah Allah Subhanahu wa taala adalah menunjukkan bahwa kita harus menerapkan adab bicara. Adab bicara dengan bahasa yang sederhana, dengan tidak dipaksakan, dengan ya terlalu dipaksakan, ya tak terlalu dipaksakan fasih, ya piawai dalam bicara, dipaksakan sedang menyampaikan omongan kita, ya yaitu retorika kita, retorika itu apa? Kepiawaian dalam menyampaikan sesuatu, kepiawaian bicara, kemampuan bicara, retorika, ya. Dan ingat perintah Allah Subhanahu wa taala, retorika di sini kalau maksud adalah kita bicara mudah dipahami oleh orang, maka itu diperlukan. Tapi kalau retorika dimaksud adalah membuat orang menjadi sulit, tidak mudah memahami omongan kita, bicaraan kita, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu petunjuk Nabi seperti itu, maka kita tinggal menerapkannya. Kemudian yang ketiga adalah ya, lagi yang ketiga adalah mengajak bicara manusia dengan bahasa yang mereka pahami. Ketika kita bicara anak-anak, bicaralah dengan bahasa yang dipahami oleh mereka. Kamu tidak boleh terlalu angku. Kata angku ini, pada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara dengan anak-anak, mereka biasa mendengar kata sombong. Lalu kita mengatakan, "Kamu tidak boleh angku." Bingung anak ini, angku itu apa? Ya, angku itu apa? Mereka bingung. Ya, kita gunakan sombong, kamu jangan sombong. Ya, kamu jangan sombong. Kemudian menggunakan istilah-istilah bahasa gaul, bahasa misalnya lebay. Mereka enggak ngerti apa itu lebay, dengan menggunakan bahasa-bahasa misalnya menggunakan bahasa kepo. Kepo itu apa? Para Allah Subhanahu wa taala, hindari bahasa-bahasa yang tidak diperlukan. Gunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh orang yang membaca dan mendengar ucapan kita. Para jemaah, lagi-lagi ditegaskan bahwa menggunakan bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa yang tersebar di sekitar kita, bukan berarti haram. Tapi para Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, sebaiknya kita mencukupkan diri atau sering menggunakan bahasa-bahasa Indonesia yang mudah dipahami oleh orang-orang yang mendengar dan membaca bacaan kita atau tulisan kita, karena itulah petunjuk Rasul dan sahabat. Lihatlah, dengarkan, simak dengan baik perkataan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata, "Hadithun nas bima ya'rifun, atuhibbuna ayyukadzdzaba Allah wa rasuluh?" Ajaklah, sampaikan kepada manusia bahasa yang mereka pahami, bahasa yang mudah dicerna oleh mereka. Apakah kamu suka Allah dan Rasulnya didustai? Apakah kamu suka Allah dan Rasul didustai? Apalagi bicara agama, bahasa dengan bahasa yang tinggi, dengan istilah-istilah yang tinggi. Ini akan mengakibatkan orang salah paham. Kalau mereka salah paham, akibatnya apa? Akibatnya mereka mendustai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian Ibnu Mas'ud mengucapkan ungkapan atau mengucap ucapan yang senada, yang sama dengan ucapan Ali. Beliau mengatakan, "Ma anta bimuhaddithin qauman hadithan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Tidaklah kamu ya mengajak bicara, menyampaikan suatu pembicaraan kepada suatu kaum dan mereka tidak bisa mencernanya dengan baik, kecuali akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Fitnah, ngomongnya apa? Maksudnya apa sih? Akan menjadi fitnah gara-gara istilah. Istilah para Allah Subhanahu wa taala. Makanya misalnya para ulama ketika tentang bicara masalah takfir, apa masalahnya? Syartul iman, ya.
syartul iman, syartul sihat, syartul kamal. Ini muskilah para jemaah. Muskilah, ini masalah besar. Bayangkan, hanya karena istilah syartul sihat, syartul kamal, syarat sahnya iman, syarat sah, syarat sempurnanya iman, itu menyebabkan banyak orang terjerumus kepada takfir. Di mana mereka mudah mengkafirkan saudaranya karena mereka salah paham dalam memahami syartus sihah, syarat sahnya iman, syarat sempurnanya iman. Padahal kita tahu bahwa istilah ini tidak ada di zaman Rasul dan sahabat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah murid terbaik Islam, murid terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang sangat menguasai ilmu Islam. Mereka tidak mengenal istilah syartus sihatil iman, syartu kamal iman, syarat sahnya iman, syarat kesempurnanya iman. Mereka hanya paham bahwa amal bagian dari iman. Tidak ada ini amal syarat sah iman, ini adalah amal syarat sempurnanya iman. Kadang mereka memahami seperti itu. Ya, yang penting kita mengatakan al-amalu minal iman, bahwa amal adalah bagian dari iman. Tanya Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus hati-hati dalam menggunakan istilah, dalam menggunakan kosakata, ya, gunakan kosakata yang pas dengan lawan bicara kita. Ketika kita bicara dengan anak-anak, apa bahasa yang kita pakai? Kosakata mana yang kita pakai? Tentu yang sesuai dengan alam mereka. Ketika kita bicara dengan orang yang ya yang sudah dewasa, kita bicara dengan bahasa. Itulah adab dalam bicara para jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada berikutnya adalah tafhimun nas wa jawazu iadatil kalam thalatha, yaitu berusaha memahami manusia, ya, memahami manusia. Misalnya kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza takallama bi kalimatin aadaha thalatha hatta tubhama min wa idza af'ala qaumin fa sallama alaihim thalatha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, jika bicara, beliau bicara sangat pelan sekali, ya, bahkan kalau beliau mendapati bahwa orang-orang yang mendengar ucapan beliau, ya, belum begitu paham, belum begitu nangkap apa yang beliau sampaikan, maka beliau mengulangnya 3 kali hatta tufhamam. Lihat kaidah ini berkata, sampai mereka paham, sampai ucapannya dipahami oleh orang yang mendengarnya. Dan ini adalah kaidah. Kita harus menyampaikan. Makanya para Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di dalam situasi apa kita? Kalau kita bicara situasi yang tidak formal, maka tidak mengapa kalau kita mengulangi atau bertanya, paham enggak? Saya ngomong gini paham atau tidak? Kenapa? Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memahamkan ucapan kita kepada orang lain. Jangan tidak paham. Orang ngomong, dia ngomong apa sih? Enggak jelas. Ngomongnya kayak orang kumur-kumur. Enggak jelas ngomongnya. Kita harus jelas ngomongnya, pelan. Kalau memang kita adalah orang yang mungkin enggak semua orang bisa bicara fasih. Tapi kalau begitu pelan, ya, terus diulangi. Enggak apa-apa, mungkin dia agak pelo, ya, atau misalnya dia cadel, enggak apa-apa. Atau dia tidak bisa mengucapkan huruf R, 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 R misalnya, ya, ya, enggak apa-apa. Tapi dia bicara dengan pelan, kalau perlu diulangi. Dan itu targetnya adalah memahamkan orang yang mendengarnya. Jadi para Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana dikatakan oleh Anas, disampaikan oleh Anas adalah ketika kita bicara, kita berusaha orang yang mendengar ucapan kita itu paham, mengerti apa yang kita sampaikan. Ya, kalau perlu ucapan kita ulangi. Ya, bila perlu ucapan kita ulangi. Kaidahnya mengatakan hatta tufhama min, hatta tufhama'an. Jadi diulangi, ya, sampai ucapan beliau dipahami oleh orang yang mendengarnya. Seperti itu. Ya, kemudian kata Aisyah, kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman fasla yafhamu kullu man sami'a, bahwa ucapan Nabi itu sangat sederhana sekali. Sangat sederhana. Ya, sampai semua orang bisa memahami ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barakallahu Allah Subhanahu wa taala, ini penting para jemaah. Lihat kata Syekh Utsaimin, Allah dengarkan penjelasan Syekh Utsaimin ketika menjelaskan hadis Aisyah. Apa kata beliau? Wal ma'na annahu yanbaghi al-insani idza takallama mukhataban nas ay yukallimahum bi kalamin bayyin la yasta'jilu fi ilqa'il kalimat wa la yudghim shay'an fi shay'in hatta haqqul idhar bal yakunu kalamu faslan bayyina wadihan hatta yafhama al-mukhatab biduni mashaqqatin wa biduni kulfah وبعض الناس تجده يسرع في الكلام ويقول الكلام حتى إن الإنسان يحتاج إلى يقول له ماذا تقول فهذا خلاف السنة فالسنة أن يكون الكلام بينا واضحا يفهمه المخاطب.
Arti dari hadis tersebut maknanya sepatutnya seorang manusia muslim di saat bicara dan di saat berbicara dengan orang lain bicara dengan bahasa yang mudah dan jelas, tidak terburu-buru ketika menyampaikan ucapannya, ketika menyampaikan pembicaraannya, ya, dan tidak, ya, belum satu kosakata selesai tapi dia sudah mengucapkan kosakata, jadi saling, ya, saling masuk, jadi gak jelas hurufnya, ya, sampai tidak jelas, ya, sehingga apa? Sehingga orang yang mendengarnya itu enggak paham. Kalaupun paham, dia harus betul-betul menyimak dengan baik dengan telinganya. Ya, dia harus dengar betul baru ngerti. Kalau enggak jelas, kalau enggak betul-betul menyimak, dia enggak paham. Ya. Ada sebagian orang kalau bicara itu cepat. Cepat. Sampai omongannya, pembicaranya itu tidak jelas. Sampai orang yang ya, lawan bicara mengatakan, "Mada takul? Kamu bicara apa?" Sampai orang yang diajak bicara itu bicara, ngomong, "Mada takul? Kamu ngomong apa? Saya enggak paham. Saya kurang paham." Firman Allah Subhanahu wa taala, bicara yang ya, yang cepat, yang tidak jelas, ya. Kemudian yang tidak jelas makhrajnya, ya, atau yang terburu-buru, yang mana orang enggak mudah paham pembicaraan kita dan kita tidak peduli dengan hal tersebut. Ingat kata Syekh Utsaimin, cara-cara seperti itu, cara bicara seperti itu, yang tidak berusaha memahamkan orang lain pembicaraan kita, hal itu adalah sesuatu yang menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berusaha menyampaikan bahasa yang jelas, sederhana, ya, mudah dipahami oleh orang-orang yang mendengarnya. Begitu. Karena intinya adalah ketika kita mengucapkan ucapan yang mudah dipahami, kaidahnya begitu, wabitnya begitu. Jadi kita ngomong, apakah kita tipe orang yang mungkin, orang ada tipe orang yang kalau ngomong tuh gak pernah bisa pelan, cepat ya. Baik, sekarang kalau dia cepat tapi bahasanya jelas, dia belum termasuk menyisihi Rasul, petunjuk Nabi SAW. Intinya apa? Kaidahnya hatta tufhamaan. Ketika bicara kita, omongan kita, apa yang kita sampaikan, dipahami dengan baik, dipahami dengan mudah oleh orang yang mendengarnya, maka ucapan kita atau kita sudah menerapkan adab bicara yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, adab bicara adalah, ya, jangan ketika kita memberi nasihat misalnya, ketika memberikan tausiah, maka jangan terlalu sering menyampaikan nasihat. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjarangkan nasihat, menjarangkan tausiah. Kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang terlalu sering, ingat manusia itu memiliki rasa jenuh, memiliki sikap atau perasaan jenuh. Siapapun dia. Ya, bahkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat oleh Ammar bin Yasir, ya, di mana beliau bersabda, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tulat salatir rajul wa qisra khutbati, ya, ma innatun min fikhi, fa atilus salat wa aqsil khutbah." Subhanallah. Kata Amr bin Yasir, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya lamanya salat seorang muslim dan pendeknya khutbah yang ia sampaikan, yaitu Jumat, termasuk adalah kefakihan." Ini menunjukkan akan kedalaman ilmunya, kefakihan ilmunya, akan kefakihan dirinya. "Maka perpanjang salat ya, maka dilamakan salat, ya, dan pendekkan, ya, persingkat khutbah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmunya begitu banyak, beliau berhak dan layak untuk membuat khutbahnya itu panjang, memperpanjang khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang beliau sampaikan pasti semuanya ilmu. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersingkat khutbah? Beliau ingin buktikan bahwa yang namanya pembicaraan setinggi apapun, walaupun isinya ilmu, dia tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh terlalu sering disampaikan, supaya betul-betul merasuk di hati, lalu ujungnya amal. Karena kita berilmu, menuntut ilmu, tujuannya apa? Amal. Makanya kita mohon kepada Allah Jalla wa'ala sebagaimana diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang mengantarkan kita kepada amal. Kalau kita tidak meresapi, tidak meresapi, bosan, jenuh, bosan. Coba bayangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah bosan dengan ilmu, ya, dengan ilmu, dengan apapun yang benar, dia berat untuk mengamalkannya. Contoh, makanya para Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar anak kita salat di saat umur 7 tahun, disuruh salat ketika mereka berumur 7 tahun agar mereka bisa melaksanakan salat ketika mereka sudah balig, diawali dari umur 7 tahun sebagai latihan agar mereka tidak bosan dengan salat. Lihat, Nabi membatasi umur 7 tahun. Kenapa? Alasannya kata ulama, agar mereka tidak bosan sholat. Tapi bayangkan kalau kita terlalu terburu-buru, tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Oh, anak masih TK, masih 5 tahun sudah diajarin sholat. Anak masih TK sudah dipakai jilbab, sudah dipaksa, suruh bercadar. Ini apa namanya? Ini namanya tanattu. Ini namanya sikap berlebihan yang tidak sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita merasa unik dan aneh. Ya, ada anak sudah masih TK, sudah jilbabnya sudah lebar. Mana dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala? Kalau sholat saja kita disuruh oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, menyuruh anak kita sholat ketika berumur 7 tahun, apalagi yang lain yang tidak lebih penting daripada sholat. Ikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jangan terlalu banyak bicara, singkat saja namun padat. Dan jangan terlalu sering disampaikan. Supaya apa? Supaya apa yang kita sampaikan, nasihat-nasihat yang kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada sahabat kita atau siapapun itu, dapat diresapi dengan baik oleh hati. Kalau sudah diresapi, akan muncul rasa takut dan pengagungan kepada Allah. Kalau sudah muncul rasa takut dan pengagungan kepada Allah, maka akan lahir amal. Akan lahir apa? Akan lahir amal. Makanya Syafiq bin Salamah rahimahullah, beliau berkata, Ka'ab bin Mas'ud yudzakiruna bi kulli khamis, faqala lahu ar-rajul, ya Abu Abdurrahman, lawadittu annaka dzakartana kulli yawmin, faqala amma innahu yamna'uni min dhalik anni aqrahu an umillakum wa inni atakhawwalakum bil maw'izah kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalna biha maqafata as-sa'amati alaina. Dari Syafiq bin Salamah berkata bahwa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, selalu memberikan nasihat, ya, nasihat. Di sini kalau kita bicara mungkin nasihat yang sifatnya tematik, ya, tema lepas. Itu beliau hanya menyampaikan, ya, ceramah atau nasihat yang mungkin temanya lepas begitu, tematik, bersifat tematik. Itu sifatnya, ya, tematik. Beliau hanya menyampaikannya seminggu sekali setiap hari Kamis. Lalu ada salah seorang, ya, murid beliau atau yang sering hadir majelis beliau berkata, "Ya Abu Abdurrahman, lawadittu annaka dzakartana kulli yawm." Apa yang kau sampaikan itu sangat bagus sekali, ya Ustaz. Bagus sekali, Ustaz. Dia berkata kepada, "Ya Abu Abdurrahman, ya Ustazku, wahai guruku, yang kau sampaikan itu sangat bagus sekali. Bagaimana kalau sampaikan kepada kami, bagaimana kalau engkau ya guruku menyampaikan kepada kami tematik, jadi nasihat yang sifatnya tematik itu kepada kami setiap hari." Apa kata beliau? "Innahu yamna'uni min dzalik anni aqra an umillakum." Saya tidak mungkin melakukannya. Walaupun itu bagus, kalau itu tematik lain para jemaah, bedakan antara kajian bahas kita. Kajian membahas kita para jemaah, dia bukan sesuatu yang sifatnya apa? Dia hanya menjelaskan, dipahami. Ya, kalau tematik itu sifatnya menyentuh, menyentuh. Ya, dia menyampaikan supaya orang itu sadar, supaya orang tersentuh hatinya, lalu dia sadar, lalu dia beramal, merubah. Itu tematik. Makanya tematik itu tidak akan menyimpulkan kebosanan. Kalau kita sering tematik, misalnya kajian di sini bahas tentang masalah apa misalnya apa sebab-sebab masuk surga, nanti dibahas lagi dan sebagainya, atau misalnya dibahas tentang kiat-kiat menjadi seorang pengusaha sukses, yang pengusaha muslim yang sukses, kemudian bagaimana agar pintu-pintu rezeki, ya pintu-pintu atau sebab-sebab dimudahkannya rezeki, itu tematik. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, sesuai petunjuk sahabat Rasulullah, kalau temanya atau pembahasannya tematik, sebaiknya tidak kita sering hadiri kecuali seminggu sekali. Kenapa? Karena para jemaah Allah Subhanahu wa taala, hatinya ada kebosan, ada rasa bosan. Lihat sahabat Rasulullah, itu tidak mungkin saya lakukan kata Rasul. Karena saya khawatir kalian akan bosan. Kalau udah bosan, maka enggak ada upaya meresapi ilmu tersebut. Walaupun itu banyak manfaat faedah ilmiah. Akhirnya kalau sudah bosan, dia hati ini gak berat dan sulit untuk meresapinya. Kalau sudah tidak diresapi, maka tidak ada amal, tidak ada buah daripada ilmu tersebut. Karena dari ilmu kepada amal perlu yang namanya tadabbur. Karena yang menghubungkan ilmu dan amal adalah tadabbur, yaitu upaya meresapi ilmu yang kita ketahui. Nah makanya harus ada strategi, yaitu menjarangkan yang nasihat yang bersifat tematik. Makanya beliau mengatakan, saya menjarangkan memberikan nasihat, ya nasihat yang sifatnya lepas ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pun demikian. Beliau menjarangkan, ya menjarangkan nasihat yang bersifat lepas temanya, ya yang diberikan kepada kami. Kenapa kami? Kami tanyakan hal tersebut dengan kami tanyakan, ya ajukan kepada beliau pertanyaan yang sama. Apa kata beliau? Maka fatasa'amati alina. Beliau menjawab, saya menjarangkan menyampaikan ya nasihat yang sifatnya lepas kepada kalian supaya kalian tidak bosan, supaya kalian tidak jenuh. Jadi kalian tetap menjaga stabilitas amal. Ingat, kita ngaji, kita menghadiri kajian-kajian tematik bukan cuma mau ngaji, ujungnya amal. Majlis tidak memuliakan, tidak yang sangat memuliakan. Majlis yang memuliakan kita adalah majlis yang mengantarkan kita pada ilmu. Naam, ada faedah yang kita dapat di majlis. Tapi majlis betul-betul majlis ilmu akan sangat dimuliakan Allah dan memuliakan kita ketika majlis ilmu tersebut mengantarkan kita kepada amal. Karena di dunia ini tidak ada yang mulia para jemaah. Tidak ada satupun di dunia ini yang mulia kecuali yang mengantarkan kita kepada amal. Karena Allah Jalla wa'ala menciptakan kita adalah untuk beramal. Allah berfirman, ma khalaqtul jinna wa khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beramal ibadah. Yang terakhir para jemaah, adab ketika kita bicara, mengarahkan wajah ke orang yang sedang bicara dengan kita. Kalau kita bicara atau kita sedang bicara, bicaralah ya dengan wajah mengarah ke orang, ke lawan, ke wajah lawan bicara kita. Jangan kita buat, kita ngomong tapi sambil ngomong ke kanan, sambil menolehkan wajah kita ke kanan, mengatakan misalnya gimana kabarnya, sehat. Kecuali lawan bicara kita perempuan, kita menundukkan pandangan, ya bagaimana kabarnya ibu, sehat. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau lawan bicara kita adalah bukan orang yang akan menimbulkan fitnah, laki-laki, anak, maka adabnya adalah mengarahkan wajah kita ke wajah lawan bicara kita. Ingat, yang demikian adalah adab. Jangan pernah ya membuang wajah kita, ya wala tusaikhaddaka linnas, kata Allah Jalla wa Ala surah Luqman ayat 18, wala tusaikhaddaka linnas. Jangan kamu kasih pipi ke orang, pipi kamu ke orang, ya pipi itu bukan untuk aja. Jadi kalau kita bicara jangan begini ngasih pipi, tapi kasih wajah. Kemudian adab yang berikutnya, jangan pernah memotong bicaraan. Dengarkan sampai selesai, ya. Dengarkan sampai selesai. Makanya kata Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hajjatul wada', in istansitin nas, ya, kata Rasulullah, suruh mereka bicara, suruh mereka diam, istansitin nas, suruh mereka diam dan menyimak karena saya akan menyampaikan khutbah yang sangat penting. Sampai beliau mengatakan, la tarji'u ba'di kufara ya'dhriku ya'dhribu ba'dukum riqabah, janganlah kalian kembali kufur lalu kalian saling apa menumpahkan darah satu sama lain. Jadi pada Allah Subhanahu wa taala adab-adab yang seperti ini dengan tidak membuang muka, kemudian juga tidak memotong bicaraan, ini tidak boleh dianggap sepele, tidak boleh dianggap kecil, karena itu merupakan adab-adab yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Apabila kita menerapkan adab-adab bicara tersebut, berarti kita insyaallah taala sedang berusaha menggapai ridha Allah jalla wa ala. Kalau Allah sudah ridhai kita, Allah akan memberikan taufik kepada kita, Allah jalla wa ala akan memberkahi kita. Itu dalam masalah bicara, belum yang lain, para jemaah Allah subhanahu wa taala. Dan bisa jadi bicara kita akan betul-betul merasuk ke dalam hati manusia, tidak perlu pakai bahasa intelek, bahasa sederhana, tapi masuk ke dalam hati. Masuk, makanya para ulama, sahabat, para ulama terdahulu, kalau ngomong tuh kayaknya masuk ke hati. Kenapa? Tapi kalau dai-dai sekarang, penceramah-penceramah yang tenar, ngomongnya dengan bahasa yang tenar, yang bahasa intelek, kok nggak ngaruh gitu loh. Yang rusak tak rusak, yang buruk tak buruk, ya yang baik ya malah nggak bertambah. Kenapa? Kenapa mereka kurang berkah dakwahnya? Di antara sebabnya adalah cara mereka berceramah, cara mereka menyampaikan dakwah mereka tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ayo ikhwatul kiram, kajian kita pada sore hari ini semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Naam, kita kembalikan ajaran kepada moderator.
Baik. Terima kasih. Kami ucapkan jazakallahu khairan ustaz atas bahasan yang telah disampaikan dari adab-adab berbicara yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman seakidah. Ada tersisa untuk di 10 menit ke depan untuk berinteraksi. Untuk Anda yang akan bertanya silakan di 0218236543 atau pesan singkat kami pun akan buka di 0813177765543. Khotbah Islam, kita berikan kesempatan untuk yang pertama dari telepon dan kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Silakan. Halo. Naam. Baik,
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah sudah tersambung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Rashid di Jakarta, Pak, ya silakan.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Pak Ustaz, terkait dengan adab bicara ini kan sering kita melihat, atau saya pernah mengalami ketika dulu masih aktif sebagai PNS, kita seringkali di dalam pertemuan atau rapat-rapat itu melihat ketika pimpinan sedang bicara itu diinterupsi gitu, Pak Ustaz. Nah, ini sepertinya kok tidak sesuai dengan yang barusan Pak Ustaz jelaskan. Ini bagaimana Pak Ustaz menyikapi seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rashid, interaksi dan pertanyaan Bapak. Silakan Ustaz.
Baik. Apapun keadaan dan alasannya, ada bicara itu berlaku di seluruh keadaan, di mana kita tidak sepantasnya memotong atau menghentikan pembicaraan orang lain. Ya, kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena akan timbul banyak mudharat. Ya, bisa jadi misalnya orang mengatakan interupsi, maaf Pak, saya potong Pak. Boleh saya potong, bentar. Cukup. Ya, saya potong dulu sudah. Saya mau bicara. Gara-gara para jemaah, omongan orang itu dipotong dan dihentikan oleh kita, lalu kita mengajukan keberatan, kita protes. Padahal apa yang akan kita protes itu akan disampaikan. Makanya para jemaah Allah Subhanahu wa taala, apa yang diajarkan Nabi semuanya manfaat. Semuanya maslahat. Karena Rasul menyampaikan Islam. Islam itu agama maslahat. Agama anti mudharat. Kalau Rasul memberikan petunjuk seperti itu, maka terapkan bahkan dalam keadaan rapat sekalipun. Situasi rapat pun begitu. Biarkan pimpinan kita bicara. Bicara. Nanti ada yang namanya session atau kesempatan untuk berdialog. Nah, di situ kita sampaikan. Tapi ketika pimpinan menyampaikan ya suatu apa yang penting dalam rapat itu, jangan interupsi. Jangan, walaupun kita punya hak interupsi, tapi terapkan adab para jemaah. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bayangkan para Allah Subhanahu wa taala, kita misalnya saksikan juga bagaimana misalnya pada sidang paripurna di DPR. Ketika pembicara sedang rapat gitu ya, pimpinan sedang bicara, interupsi. Nah, interupsinya enggak didengar misalnya. Langsung mereka maju, langsung mereka melempar yang namanya mic speaker atau mereka melempar sepatu dan sebagainya. Kenapa para jemaah? Di antara sebabnya karena mereka tidak menerapkan adab bicara. Wallah, semua mudharat akan muncul dan timbul ketika kita tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil, dari mulai kecil saja kita enggak usah bicara rapat. Ya, rapat yang formal, kita bicara ketika kita bicara orang lain, ketika dia ngomong, maka sebaiknya kita bilang, sudah selesai Pak bicaranya? Sudah? Oh, sudah. Boleh saya bicara? Boleh. Itu adab. Allah Akbar, adab yang sangat indah para jemaah. Ya, seperti itu. Makanya para Allah Subhanahu wa taala ketika hadis Jarir bin Abdullah, ketika Rasul mengatakan istansitin nas, ya, suruh mereka diam, saya mau menyampaikan khutbah. Apa kata Syekh Utsaimin? Yang bagi insani ayakun hasar ilgha ila kalami jalisihi idza lam yakun yatakallamu haram. Sepatutnya manusia itu mendengar, menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Ya, ya. Selama ia belum mengucapkan ya atau belum berbicara menyampaikan pembicaraan yang haram. Kalau maksiat kita hentikan, jangan diam. Misal lagi ngomongin orang, kita diam nyimak, itu enggak boleh. Selama pembicaraannya itu tidak bersifat haram, sebaiknya kita simak sampai dia selesai bicara. Allahu taala alam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian Pak Rashid, semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memiliki sifat pemalu dan ketika berbicara dengan orang lain, siapapun dia, saya sering dengan menundukkan mata, tidak berani untuk menatap mata lawan bicara secara langsung. Bagaimanakah kiat yang terbaik bagi saya dan apakah rasa malu tersebut terpuji ataukah bagaimana? Ustaz, mohon nasihatnya dari Pak Yusuf di Bekasi. Silakan Ustaz.
Pak Yusuf di Bekasi. Baik. Pertama, Bapak, yang namanya rasa malu itu lahir dari iman, Pak. Tapi malu yang benar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman. Ya, rasa malu itu dari iman, berasal dari iman, bersumber dari iman. Lalu Rasulullah SAW bersabda, fa innal haya la ya'ti illa bi khair. Bahwa rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Tapi pertama, kita perbaiki dulu malu kita. Malu itu apa sih? Malu itu adalah khuluqun yab'athu 'alal bi'il mahamid wa tarkir radail. Malu yang benar, yang sesuai dengan petunjuk Rasul, mari kita koreksi malu kita, adalah yang mendorong, adalah perangai yang mendorong seseorang untuk melakukan perkara yang terpuji, perbuatan yang terpuji, dan mendorong seorang meninggalkan perkara yang tidak terpuji, yang tercela. Sekarang saya tanya, berbicara dengan tidak menatap wajah orang yang sedang bicara dengan kita, itu terpuji atau tercela? Kita katakan tercela. Kenapa? Karena tidak sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Berarti ini ada yang salah pada iman kita. Kalau iman yang sahih akan melahirkan rasa malu yang benar. Berarti kita harus luruskan pemahaman kita. Pertama, semakin kita luruskan pemahaman kita, ya tambah ilmu. Niatkan karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ilmu yang tidak melahirkan amal, itu berarti ada yang salah. Ilmu ini karena niatnya salah, atau karena ilmu yang salah, ada yang salah di proses itu. Karena ilmu tadabbur amal, itu pasti. Ya, karena yang memuliakan kita ilmu dan amal, tapi yang mengantarkan kita kepada amal adalah tadabbur, persiapan hati. Nah, jadi kita koreksi pertama niat kita. Selama ini kita menuntut ilmu niatnya apa? Itu mungkin yang membuat kita malunya itu nggak benar, kurang benar. Yang kedua, ya, yang kedua adalah ilmu yang kita tuntut, ilmu agama yang kita cari, Benar atau tidak? Jangan-jangan ilmu yang kita ilmu agama yang kita tuntut tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah dan sesuai dengan pemahaman sahabat. Itu juga mempengaruhi nanti kepada sifat malu kita yang keliru. Kemudian perasapan. Kalau kita meresapi ilmu yang benar itu dengan niat yang benar, insya Allah kalau sudah menyatu ya ilmu dengan hati, muncul iman. Nah, kekuatan ini nanti ilmu yang diresapi itu yang namanya ta'zim, namanya apa? Ta'zim atau takbir. Jadi muncul kekuatan pengagungan kepada Allah. Kalau sudah ada kekuatan pengagungan, maka karakter ya sifat-sifat bawah lahir itu akan bisa dia kalahkan. Mungkin dia pemalu, tapi dia saya harus ikuti Rasul. Dia akan berjuang begitu. Pemarah, dia bawaan lahirnya pemarah, pelit, cuek, dia bisa rubah insya Allah karena ada kekuatan ta'zim tadi ya, kekuatan ta'zim. Terus kemudian yang kedua, caranya adalah dengan apa? Selain berusaha berjuang, yaitu apa? Dia membayangkan dia sedang mengikuti Rasul. Makanya kata Sayyidina Uthaymin rahimahullahu taala, ketika Anda sedang mengerjakan apapun, ya, niatkan karena Allah, kemudian bayangkan bahwa ketika kita sedang beramal, kita sedang mengikuti Rasul. Nah, kekuatan kita merosot. Sekarang gini, kita biasa bicara tidak menatap wajah orang yang sedang bicara dengan kita, kita nunduk karena malu. Sekarang kita tanya, apakah Rasul mencontohkan ya, mencontohkan cara bicara seperti itu? Kalau kita jawab ya, berarti kita salah kita. Kalau kita bilang ya, ternyata Rasul tidak pernah mencontohkan seperti itu. Rasul setiap bicara selalu mengarahkan wajahnya, menatap wajahnya ke lawan bicaranya. Maka kita harus, ketika kita punya keinginan kuat untuk mengikuti Rasul, tatap wajahnya. Tapi dengan yang biasa, bukan dengan diplototin, ya. Tapi dengan, jadi orang yang sedang bicara dengan kita itu akan merasa dihargai, ya, akan merasa dihormati oleh kita. Jadi para jemaah, Bapak Yusuf di Bekasi, ya, maka pesan saya atau masukan saya adalah koreksi niat kita, kemudian ya, kemudian juga ilmu yang kita cari, ilmu yang kita tuntut, ilmu agama, ketika ada yang keliru di situ, maka akan berpengaruh kepada rasa malu, menimbulkan rasa malu yang salah, karena malu itu adalah imbas dari iman, ya, dampak positif daripada iman. Harus diperiksa itu imannya, ya. Insya Allah dengan ilmu yang benar, dengan diresapi akan muncul amal yang benar, insya Allah. Kemudian kita harus punya keinginan ketika kita melakukan apapun bahwa kita sedang mengikuti Rasul, kita sedang beritiba kepada Rasul kita, uswahuna, imamuna, Rasulullah salawatullahi wasalamu alaihi. Demikian jawaban saya, Allah Ta'ala alam. Nah.
Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Pak Yusuf di Bekasi. Ini juga jawaban dari penanya, seorang akhwat yang menanyakan hal yang sama. Dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup kita Ustaz, karena waktu yang tidak memungkinkan bagi kita untuk mengajukan pertanyaan selanjutnya. Dan mungkin ada kesimpulan akhir yang akan Ustaz sampaikan di penghujung acara kita, silakan.
Baik, saya simpulkan para jemaah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama adalah mari kita berusaha menerapkan hal-hal yang kecil dalam hidup kita, karena kita tidak mungkin menerapkan hal yang besar dalam hidup kita ya kalau kita belum mulai dari yang kecil. Seperti ada bicara, ini hal yang sepele, tapi terapkan. Karena kita tidak mungkin mengikuti petunjuk Nabi yang besar kalau kita tidak menerapkan yang kecil-kecil dulu. Karena segala sesuatu itu mulai dari kecil. Maka seorang penjelas mengatakan, la tahqiran saghiratan fa innal jibala min al-asa. Jangan kita remehkan dosa-dosa kecil. Karena apa? Gunung itu menjadi gunung karena tersusun dari kerikil-kerikil kecil. Jadi batu-batu yang kecil. Jadi mulai dari yang kecil sebelum kita melakukan yang besar. Yang kedua, ya, yang kedua adalah jangan kita meremehkan petunjuk Rasulullah. Apapun petunjuk Nabi dalam perkara apapun, dalam aspek kehidupan teman pun, karena kekuatan manusia, para jemaah, para pendengar, para pemirsa, kekuatan kita terletak pada keikhlasan kita kepada Allah, karena ikhlas itu menyelamatkan, ikhlas itu memuliakan, dan terletak pada kekuatan kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita jauh dari ittiba, dari petunjuk Rasul, semakin jauh kita dari ikhlas. Semakin jauh kita dari petunjuk Rasul dan sahabat, semakin kita akan menjadi orang yang lemah. Lemah hatinya, mudah putus asa, mudah resah, mudah galau. Coba kita rasakan bagaimana dulu kita belum mengaji sunnah. Kita mudah bete, mudah resah, mudah putus asa. Tapi ketika kita sudah mulai mengenal sunnah, hati kita lebih kuat. Itulah manfaat dari ikhlas dan ittiba. Semoga bermanfaat, semoga Allah menjadikan atau mengampuni dosa-dosa kita, semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang ikhlas dalam beramal sampai akhir hayat kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang konsisten untuk selalu mengikuti petunjuk Rasul dan sahabat hingga akhir hayat kita. Wassallallahu wasallam wa barak an Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.